Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже в советские годы
производство. Глумицу Дженнифер Лопез.
Новинаре. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje.
Regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Na hiljade migranata koji pokušavaju da probiju ogradu u francuskom gradu Calais na obali kanala La Manche, da kroz tunel na ovaj ili onaj način dospeju do Engleske, nisu problem samo Britanije i Francuske, već predstavljaju prioritet i na evropskom i međunarodnom nivou. To su saopštili ministri unutrašnjih poslova Britanije i Francuske, Theresa May i Bernard Cazeneuve. Mnogi migranti koji su sada u Calaisu prvo su prošli kroz Italiju, Grčku i druge zemlje Evropske unije, istakli su May i Cazeneuve u zajedničkom saopštenju za štampu, a prenosi britanski BBC. Zato tražimo od drugih članica Evropske unije i od Evropske unije u celini da se pozabave samim uzrokom ove krize, rekli su britanski i francuski ministri, predloživši da bi dugoročno rešenje problema bilo da se potencijalni migranti uvere da, kako je navedeno, evropske ulice nisu popločane zlatom. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, da li se sada događa ono što se u narodu kaže zaigrala mečka i pred tvojim vratima? Mislim na britansko i francusko ponašanje povodom problema prispelih migranata iz Severne Afrike, Bliskog i Srednjeg Istoka, jer kada su mesecima ranije, da ne kažem godinama, Grčka i Italija vapile da im se uputi evropska pomoć, jer same ne mogu da iziđu na kraj sa migrantskom krizom, London i Paris su se pravili kao da ih ne čuju, jer je u tom trenutku to bilo daleko od njih. I šta sada? Kada su migranti došli pred njihova vrata, imali rješenja? Da li Evropa zna da i ume da reši taj problem?
Pa za sada ne izgleda da Evropa ume, ne izgleda da Evropa hoće da reši taj problem. To je prva stvar. Dakle, rešenje je, nema rešenja. To je rešenje najkatastrofalnije za te jadne, nesrećne ljude koji su vrlo često porodično bili primorani da napuste svoju zemlju i svoj dom. Zna se da to niko neće da uradi zato što, ne znam, ima neke političke ekstremne ideje, kao što se priča da eto ima tu mnogo islamista, terorista među tim nesrećnicima koje vidimo kako prelaze desetine hiljada kilometara sa malom decom u naručju. Zašto nema političke volje? Pa jednostavno nema političke volje jer to nije mu interesu ekonomskom i finansijskom. Šta odgovara velikim korporacijama, krupnom kapitalu? Jeftina radna snaga. Dakle, oni koji prežive, koji se nekako domognu te Velike Britanije u kojoj se posao relativno lako dobija, bez mnogo papirologije, što je slučaj u drugim evropskim zemljama, recimo u Francuskoj naročito, zato oni svi maštaju o toj Velikoj Britaniji. Dakle, oni su tako jeftina radna snaga da je to prosto, da kažem, može da se klasifikuje u ono što u ekonomiji se zove robovska radna snaga. Tako da, zašto da ne? To je prva stvar. To je kad se skinu, znate, svi ti slojevi političkih govora, ljudska prava i tako dalje, ono što sve znamo na pamet. I dakle, vidite, ogoljeno da je to to. Sa druge strane, drugi element je da niko ne želi da dovede u pitanje ono što je spoljna politika zapravo više ne postoji, velikih sila, postoji samo ekonomska politika. Dakle, ta takozvana spoljna politika, ona je bazirana na jednom radikalnom militarizmu i mi vidimo već 20 poslednjih godina sve što se tiče ljudskih prava reguliše se bombardovanjima i vojnim intervencijama. I moram da te podsjetim ovo što si rekao na početku, ovaj izreka o tome kako zaigraće mečka i pred tvojim vratima. Ona me podsjeća na ono što sam čula tačno 2005. godine kad sam bila u NATO-u i tada sam razgovarala sa tadašnjim slovenačkim ambasadorom u NATO-u. I ja sam ga pitala, pa dobro, šta vi Slovenci radite sad u Afganistanu? Šta vaše trupe tamo rade? On kaže, ako mi ne odemo tamo, oni će doći kod nas. I on je time zaista, moram da kažem, možda je to grubo, ali papagajski ponovio ono što je Rumsfeld ponavljao, bivši ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, koji naravno je bio, imao svoje akcije u Halibartonu, velikoj korporaciji koja onda vodila ratove po Iraku, po Afganistanu, sve u ime ljudskih prava, zapravo je profitirala enormno. I dakle, to je ta priča. Oni će doći kod nas ako mi ne odemo kod njih. E, sad se vidi, sad je trenutak istine došao, da je to bila jedna kolosalna laž, opet iz ekonomskih interesa, i da zapravo su na taj način intervenišući svuda i po Africi, uključujući Francuze, sve su to interesi velikih kompanija, uranijumski rudnici i tako dalje, izvori energije, zapravo oni su došli kod nas, uslovno rečeno, zato što su zapadne sile, štiteći interese velikih korporacija, nikako svojih građana, išle da intervenišu i uvode ljudska prava bombama.
Da, to je rekao i predsjednik Češke Miloš Zeman, on je direktno optužio Sjedinjene Američke Države za izbegličku krizu u Evropi, jer kaže da je Amerika odgovorna, ali ne samo Amerika, već i članice Evropske unije, jer su svesrdno pomagale Americi u vojnim intervencijama na Bliskom istoku i Severu Afrike. Ali vratimo se na ovaj kriza nekako ovih dana fokusirana na Kale, dakle obalu La Manša, gde se grupiše veliki broj ovih migranata. Jedna vrlo zanimljiva, mislim da je to britanska ministarka unutrašnjih poslova Theresa May rekla, ponudila da dođu britanski vojnici u Francusku da zaštite ovaj eurotunel kojim se prelazi ispod La Manša. Vrlo neobično da sad treba britanske vojnici da dođu, ili možda ta teritorija oko eurotunela i nije u potpunosti samo Francuska?
Pa zašto ti si vidio naslovnu stranu Daily Maila? Pošaljite vojsku. I sad to je naravno sve obojeno, ovo je situacija kad naravno te ekstremne takozvane patriotske snage, po kojima su uvek, mi smo uvek dobri, a ovi drugi su uvek jako loši. Muslimani su a priori loši, a mi smo a priori dobri, ali verovatno da budisti imaju naftu, onda bi bili budisti a priori loši. Ali vratimo se na ovo. Dakle, velika je napetost, ovo sve koriste ultradesne snage. Kad su rekli pošaljite vojsku, oni su to rekli, to je jedna velika provokacija, a negde je bazirana i na nekoj realnoj situaciji. Malo je poznato da postoji jedan takozvani ugovor iz Tukea, to je grad Tuke u Francuskoj, koji je potpisao Sarkozy 2003. godine sa Britancima, i faktički je tada po sporazumu zajedničkom izmeštena fizička granica u Calais, upravo da bi mogla i tada su migranti, bilo ih je dosta, ali neuporedivo je sada koliko ih ima 10 puta više. Dakle, da bi mogli Britanci na francuskoj teritoriji već da kontrolišu ulaz migranata, da ne čekaju da oni uđu na teritoriju ostrva. Dakle, taj ugovor iz Tukea govori o više stvari. On govori prvo da će Britanija finansirati to funkcionisanje, dakle, te izmeštene granice, delimično, i Britanija jeste finansirala i finansira, ali tu sad nije novac koji može da reši stvari. Drugo, da može da se, kako da kažem, izneveri delimično u ovoj situaciji u Kaleu ugovor iz Dublina, koji kaže kad jedan migrant dođe u Evropsku uniju, prva zemlja u kojoj se prijavio, u kojoj je on ušao kad je ušao u Evropsku uniju, u toj zemlji on jedino može da traži azil. To su veoma skupo platile Grčka i Italija, još uvijek skupo plaćaju to pravilo. I dakle, to pravilo se izneverava u ovom slučaju i omogućava Francuzima da sve one migrante koji pokažu da imaju nekog člana rodbine u Velikoj Britaniji, a ima ih jako mnogo, da oni jednostavno mogu da ih propuste i da onda Britanci vide šta će se njime. Kad dođu u Britaniju, kažem, relativno lako nađu posao, i to je ono što im Francuzi sad prigovaraju i kažu, pa vi na crno, svako može da počne da radi, nema nikakve kontrole, nema lične karte, nema ničega. E sad, to je taj ugovor iz Tukea, koji sad Francuzi u ovoj situaciji velike napetosti čak se prete da bi ga raskinuli jednostrano, odnosno prete lokalne vlasti grada Calais, koji više ne može da izdrži. To što se dešava u Kaleu, to je sramota ne samo za Francusku, ne samo za Veliku Britaniju, koji se diče svojim civilizacijama i drže drugima lekcije, to je sramota za celu Evropu, jer tu nema elementarnih standarda Ujedinjenih nacija. Tu nema elementarnih standarda, recimo, koje bi Crveni krst primenio, i tu jedinu pomoć dugo, evo do nedavno, su pružali ko? Jedna islamska organizacija za pomoć, jedna katolička organizacija za pomoć i Lekari sveta. I oni su se svi zajedno udružili da bi nekako pomogli tim ljudima koji tu žive u onome što se kaže, kako se kaže, kao što imali ste u Brazilu, ti gradovi od Katalona su napravljeni. Da, u favele su prave napravljene u Kaleu. I to je zaista jedna strašna slika, kažem, iza toga jesu ovi ugovori i tako dalje. Evo sada, juče je gradonačelnica Kalea zapretila da će jednostrano to da jednostavno prekrši te sve dogovore i da će jednostavno početi da pušta i ove ljude. Inače, znate kako to izgleda? Znaš kako to izgleda? Ti imaš jednu ogradu žičanu, dakle mnogo odvratniju nego ovo što grade sada ovaj Mađari, i zbog te ograde žičane gde se nalazi granica koja je izmeštena, ovi migranti su prinuđeni u stvari da idu sve masovnije kroz tunel. I u tom tunelu šta se dešava i to kako ih policija hvata. Evo noćas je ranjen jedan policajac, to smo čuli, to je velika vest, on je, mislim, jadan je čovek, naravno ranjen je na dužnosti, povređeno mu je uvo, rasečeno, morali su ga zašiju, ali to kad se vide fotografije, kad se vide snimci, kako oni sa psima i šutirajući najsurovije onim cokulama te migrante, kako se oni sa njima obračunavaju, vi ne možete da se ne setite nekoliko vekova kolonizacije gde je taj narod iz afričkih kolonija, iz azijskih kolonija tretiran tako na jedan najvarvarski, najsuroviji mogući način.
Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, a nesumnjivo bit će još povoda da razgovaramo o ovom problemu čije rešenje se ne nazire.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 52,5 minuta. U studiju moja koleginica Andrijana Stanišić iz internet redakcije. Dobar dan, Andrijana. Šta je dominantno na naslovnim stranicama ovog jutra Beogradske dnevne štampe?
Pa mogu reći da se na skoro većina naslovnih strana donosi priča o obeležavanju 20. godišnjice Oluje i početka 55. sabora trubača u Guči. Što se Oluje tiče, ja sam izabrala tekst iz Politike. Naslov kaže: Hrvatska slavi, Srbija tuguje. Zvanični Zagreb prvi put za godišnjicu Oluje pravi vojnu paradu, a Beograd prvi put godišnjicu Oluje proglašava danom žalosti. Preporučila bi da se ovaj tekst da ljudi pročitaju. Ja mogu samo da kažem da Radio Beograd u sredu ima specijalnu emisiju o stradanju Srba u operaciji Oluja od 10 do 12 u terminu talasanja, tako da preporučujem ovom prilikom i našim slušalcima da nas slušaju. Drugi deo, kao što sam rekla, jeste Guča, i zanimljivo je što je Guča ove godine bez turbo folka i koncerata estradnih zvezda. To je nešto novo, vidjet ćemo kako će to da izgleda. I također, ovo je tekst iz Novosti, kaže: zanimljivo je da će ove godine pod šatrama i ugostiteljskim objektima moći da nastupaju isključivo trubački orkestri koji su za to akreditovani. Ukoliko posebne inspekcije u ovim objektima zateknu orkestar koji nema dozvolu, kapelnik, orkestar će na licu mesta biti kažnjen sa 60.000 dinara. To je još jedna novo što se Guče tiče. Ako neko planira da krene pod Guče, šuška se kakve će cijene biti, Večernje novosti saznaju. Porcija kupusa 250 do 300 dinara, kilogram prasetine od 900 do 1200, a jagnjećeg pečenja 1300 do 1800.
Eto, ako i upozorenje iz policije da će biti nekoliko koncentričnih krugova okolo Guče, policijskih patrola, tako da praktično niko neće moći da izađe iz Guče, a da ne bude proveren, da se otrezni, ili ako bude pokušao da pod alkoholom vozi, da će biti testiran i da će biti strogo kažnjen, tako da se preporučuje upotreba taksija ili da u ekipi bude neko ko, tako da u ekipi bude neko ko ne pije alkohol, pa taj da vozi auto.
I još za kraj se vraćam opet politici, zato što što mi se jako svidelo, jedna, ja mogu kažem, istraživanje, kako uložiti novac od otpremnine. Spisa građana, znači, koji će do kraja godine ostati bez posla u državnim službama i preduzećima prelazi 20.000, oni će dobiti otpremnine, to smo već čuli u vestima, znači 200 evra po godine staža za godine provedene kod posljednjeg prodavca, ali politika sada istražuje u šta bi oni mogli uložiti taj novac. Sada, na primjer, mala prodavnica mešovite robe potrebno je oko 9.000 evra, za pekaru 17.000, a za frizerski salon je potrebno najmanje 5.000 evra. Oni donose ovdje koliko, znači, iznosi iznajmljivanje prostora, frizerske stolice, šamponjera, ogledala. Čak, na primjer, kažu za frizerski salon da je potražnja za frizerskim salonima prema proceni Unije poslodavaca Srbije uvijek će biti velika, ali problem u Srbiji je siva ekonomija, jer ima jako puno frizera koji rade po kućama i stanovima, naravno u sivoj zoni, i oni koji su završili neke kratke kurse i tako postali frizeri. Uglavnom, ima naravno i sigurno ulaganje u poljoprivredu, gdje uložiti novac, maline, kupine, jagode, za one ljude koji planiraju da ulažu novac ili da otvaraju nešto svoje. Ja mislim da je ovo zaista jako koristan tekst.
Zanimljivo da tu nema piljarnice, nisu pomenute.
Ne.
A mislim da su sada u modi, pogotovo na periferiji Beograda i u naseljima van Beograda. Izgleda da su tu
dosta
najniža ulaganja, a to je uvek tražena roba, voće, povrće, bakaluk i ostale stvari. Pretpostavljam da je to jednostavnije, jer nije potreban zanat kao za frizerski zanat. Za
da,
frizersku,
može da spadne u malu salon, prodavnicu mešovite robe.
Jeste, moguće da je to.
Samo da kažem da je najrizičnije ulaganje u akcije.
Da.
Tako piše politika.
Ali i najveća dobit ako se pogodi.
Pa sad.
Dakle, svaki
to je
rizik
kao od u kladionici. Rizično je, možda i dobijete.
Da.
Eto, to bi bilo to što se današnjih novina tiče.
Hvala Andrijani Stanišić. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.